Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Ραδιοφωνία SBS Ελληνικό πρόγραμμα στο μικρόφωνο Στέργος Καστελωρίου. Σπίτι του στον πλανήτη Γη έχουν μετατρέψει ένα ζευγάρι Ελλήνων που τους τελευταίους 20 μήνες ταξιδεύαν ενλοιπώς, αλλάζοντας στέγη σχεδόν κάθε εβδομάδα. Η Κωνσταντίνος Τάκερ και Νίκη Κουμανδράκη γνωρίστηκαν στην Θεσσαλονίκη και τα τελευταία 4 χρόνια ζουν στη Λατινική Αμερική, ενώ σχεδόν το μισό διάστημα δεν έχουν μόνιμη κατοικία, κάνοντας νομαδική ζωή. Γνωστό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως Haha Nomads, το νεαρό ζευγάρι μοιράζεται με χιλιάδες ανθρώπους που τους ακολουθούν σε αυτά την καθημερινότητά του και τις εμπειρίες του από τα μέρη που επισκέπτεται. Οι δυο τους μίλησαν στο πρόγραμμά μας για το έναυσμα εκείνο που τους όθησε να ξεκινήσουν το ταξίδι τους προς το άγνωστο.
Βρισκόμασταν στο Ρίο Ντε Ζανέιρο, όπου ο Κωνσταντίνος εργαζόταν σε ένα βρετανικό σχολείο ως καθηγητής μαθηματικών. Και σιγά σιγά αρχίσαμε να επεξεργαζόμαστε την ιδέα του να ταξιδεύουμε μόνιμα, γιατί κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήμασταν κλεισμένοι σε εισαγωγικά μέσα στη Βραζιλία, και αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να επισκεφθούμε 14 πολιτείες της χώρας, το οποίο μας έκανε να ενθουσιαστούμε τόσο πολύ με τα ταξίδια, που μετά αρχίσαμε να συζητάμε μήπως να αφήσουμε τη δουλειά που κάνει τώρα ο Κωνσταντίνος, γιατί εγώ δεν δούλευα εκείνη την περίοδο, τουλάχιστον όχι επισήμως, και να αρχίσουμε να ταξιδεύουμε μόνιμα και να δουλεύουμε διαδικτυακά.
Και τα ιδιαίτερα παράλληλα μας έδωσαν την ιδέα ότι ενδεχομένως μπορούμε να εργαζόμαστε διαδικτυακά. Οι μαθητές μου είχαν αρχίσει να αυξάνονται στα διαδικτυακά μαθήματα. Είχα δηλαδή τους μαθητές μου στο σχολείο, είχα και τους μαθητές μου στα ιδιαίτερα. Και είδαμε μία τάση, μία κίνηση της αγοράς που ήταν να αυξάνεται η εργασία διαδικτυακά. Και είπαμε ότι ενδεχομένως το πάθος μας για τα ταξίδια, με τη δουλειά η οποία έρχεται και μας επιτρέπει ως εργαλείο να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά τα ταξίδια, μπορεί να γίνουν ένα σχέδιο το οποίο θα θέσουμε σε εφαρμογή και θα γίνουμε αυτό που ονομάζεται ψηφιακοί νομάδες.
Και έτσι και έγινε.
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα ενός τέτοιου τρόπου ζωής τώρα?
Υπάρχουν πάρα πολλά ωφέλη. Το πιο σημαντικό είναι οι νέοι άνθρωποι που γνωρίζουμε και οι κουλτούρες, οι παραδόσεις τους και αυτά που μας διδάσκουν μένουν μέσα μας και μας αλλάζουν ως ανθρώπους. Κάθε χώρα έχει να σου προσφέρει κάτι διαφορετικό. Κάθε λαός έχει τον τρόπο του. Και όταν παίρνεις ένα κομμάτι από τον καθένα και το κρατάς μέσα σου, γίνεσαι πιο πολύ πολίτης του κόσμου. Και όχι τόσο πολίτης μιας χώρας. Θετικά υπάρχουν πάρα πολλά. Αυτό είναι το πιο έντονο που κρατάω εγώ μέσα μου. Η εξερεύνηση νέων τόπων και λαών.
Ναι, βλέπεις την ζωή με πολύ διαφορετικό τρόπο όταν βρίσκεσαι σε μια χώρα. Αυτό το οποίο στη χώρα σου θεωρούν ξένο, σε μια άλλη χώρα είναι φυσιολογικό και καθημερινό. Για παράδειγμα, μείναμε σε κάποιες φαβέλες στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, όπου είναι απολύτως φυσιολογικό να υπάρχουν άνθρωποι με αυτόματα όπλα και να τους συναντάς κάθε μέρα, πηγαίνοντας από το σπίτι στο σούπερ μάρκετ και να γυρνάς και να λες και γεια σου. Λοιπόν, σε εμάς στη δική μας κουλτούρα δεν υπάρχει αυτό, αλλά μέρη θεωρείται φυσιολογικό. Όσον αφορά τα αρνητικά, σίγουρα θα υπάρχουν κάποια αρνητικά για ανθρώπους οι οποίοι χρειάζεται να δουν το ίδιο άτομο, χρειάζεται να έχουν την ίδια ομάδα. Για παράδειγμα, δεν μπορώ να φανταστώ έναν πρωταθλητή Ολυμπιακών Αγώνων που κάνει πρωταθλητισμό να μπορεί να ζει με αυτόν τον τρόπο και χωρίς να βλέπει τον προπονητή του, την ομάδα του, τους φίλους του και συναθλητές του με τους οποίους προετοιμάζεται για ένα σημαντικό αγώνα. Σίγουρα και εμένα προσωπικά μου λείπει να έχω την ομάδα μου στο Muay Thai και να κάνουμε μαζί προπόνηση και κάθε φορά να αρχίζω από το μηδέν. Και υπάρχει αυτή η δυσκολία όταν ζεις στην γύρα, αν θέλεις, δεν θα μπορέσεις ποτέ να έχεις αυτή τη ρουτίνα που κάποιες φορές, ενώ δεν θεωρούμε ότι είναι καλή γενικά η ρουτίνα, κάποιες φορές όμως έχει και τα καλά της. Και για ανθρώπους, για παράδειγμα, που χρειάζεται να πάνε στο γιατρό, να υπάρχει κάποιος με το ιστορικό τους και λοιπά, φαντάζομαι αυτό είναι πρόβλημα. Και να αναφέρω ότι οι γονείς, η οικογένεια, οι φίλοι ενδεχομένως να είναι πάντα μακριά εφόσον δεν τους επισκέπτεσαι με αυτόν τον τρόπο ζωής και βρίσκεσαι μόνιμα, για παράδειγμα, στη Λατινική Αμερική. Δυστυχώς τους βλέπεις λιγότερο συχνά.
Και κάτι ακόμα είναι η βαλίτσα. Πρέπει κάθε τρεις και λίγο να βάζουμε όλα μας τα πράγματα ξανά από την αρχή μέσα στη βαλίτσα, γιατί εμείς οι δύο αλλάζουμε διαμονή ανά 4 μέρες. Τους τελευταίους 19 μήνες έχουμε επισκεφθεί την Κολομβία, το Εκουαδόρ, την Αργεντινή, το Περού, τη Βραζιλία, την Παραγουάη. Και αλλάζουμε διαμονή ανά εβδομάδα, αυτό είναι το σχέδιο δηλαδή, αλλά επειδή κάποιες φορές τυχαίνουν και απρόπτα, ο μέσος όρος έχει βγει στις 4 μέρες. Το οποίο σημαίνει ότι κάθε λίγο και λιγάκι βάζουμε όλα μας τα ρούχα στη βαλίτσα, μετά παίρνουμε το λεωφορείο, πηγαίνουμε στον επόμενο προορισμό μας, βγάζουμε τα ρούχα από τη βαλίτσα και μετά από λίγο καιρό τα ξαναβάζουμε. Και αυτή η διαδικασία είναι χρονοβόρα. Βέβαια, κάποιοι άλλοι άνθρωποι μπορεί να έχουν άλλες υποχρεώσεις που απαιτεί μια ρουτίνα, αλλά εμείς έχουμε αυτό, ας πούμε, να φτιάχνουμε και να ξαναφτιάχνουμε τη βαλίτσα μας.
Ας πούμε ότι τους τελευταίους 19 με 20 μήνες έχουμε φτιάξει τη βαλίτσα μας περίπου 285 φορές.
Το μαθηματικό μυαλό του Κωνσταντίνου απαντάει εκεί τώρα. Ποια χώρα που έχετε επισκεφτεί για την ώρα σας έχει μαγέψει περισσότερο και θα μπορούσατε να ζήσετε εκεί άνετα?
Η Βραζιλία είναι η χώρα που μας έχει μαγέψει και σαν φυσική ομορφιά και σαν κουλτούρα. Είμαστε πιο κοντά, πιστεύω, και σαν ελληνική κουλτούρα, πιο κοντά στην βραζιλιάνικη κουλτούρα. Και οι Βραζιλιάνοι γενικότερα μας έχουν μάθει πώς να ζούμε στη στιγμή, πώς να απολαμβάνουμε την παρέα των συνανθρώπων μας χωρίς να σκεφτόμαστε τις υποχρεώσεις του μέλλοντος και πώς να είμαστε λίγο πιο ενωμένοι όλοι μεταξύ μας. Οι άνθρωποι εκεί χορεύουν, τρώνε, γλεντάνε και δεν μιζεριάζουν μέσα σε εισαγωγικά. Δεν λένε, όχ, τι έγινε αύριο, θα μου κόψουν το ρεύμα. Δηλαδή, μπορεί να έχουν προβλήματα οι άνθρωποι, γιατί υπάρχει και μεγάλη κοινωνική ανισότητα στη Βραζιλία. Αλλά δεν θα γκρινιάξουν, δεν θα το δείξουν, δεν θα το δώσουν αυτό το συνέστημα στον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα τους. Γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ η Βραζιλία εμένα προσωπικά. Έχουμε επισκεφτεί 14 πολιτείες της χώρας. Θέλουμε να επισκεφτούμε και τις υπόλοιπες, τις 26 και ένα Distrito Federal που το λένε, που είναι η Βραζίλια. Και αν και δεν είμαστε διατεθειμένοι αυτή τη στιγμή να μείνουμε κάπου μόνιμα, η πρώτη σκέψη που μου ήρθε στο μυαλό όταν έκανες αυτή την ερώτηση ήταν η Βραζιλία.
Και εγώ συμφωνώ επίσης, σχετικά με τη Βραζιλία.
Σας παρακολουθώ καιρό και εγώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ομολογώ έχω παρατηρήσει πολλούς ανθρώπους να σας επιτίθενται με κακεντρέχεια και να σας λένε, α, έχετε χρήματα, έχετε κληρονομήσει χρήματα από κάπου, γι' αυτό κάνετε τη ζωή που κάνετε. Και με εντυπωσιάζει πραγματικά ο κόσμιος τρόπος με τον οποίο απαντάτε στους ανθρώπους αυτούς. Τι έχετε λοιπόν να τους πείτε αναφορικά με τον τρόπο ζωής σας, αλλά και αναφορικά με τη συμπεριφορά αυτή, την απαράδεκτη, αν θέλετε, που κάποιοι άνθρωποι εκφράζουν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης?
Έχουμε λάβει πολλές φορές στο σχόλιο ή την ερώτηση, μάλλον, ότι ταξιδεύουμε με τα λεφτά των γονιών μας και κάποια πολύ χειρότερα σχόλια. Αυτό είναι απλά μια ερώτηση που όλοι οι άνθρωποι είναι λογικό κιόλας να έχουν αυτή την απορία. Λένε, πώς γίνεται να ταξιδεύετε εσείς μόνοι? Γιατί δεν πάει το μυαλό ενός ανθρώπου ότι μπορείς να εργάζεις διαδικτυακά και να βγάζεις αρκετά χρήματα ώστε να συντηρείς τον εαυτό σου. Αν και γίνεται πολύ πιο εύκολα σε χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής από ότι της Ευρώπης. Αλλά όσον αφορά τα λίγο χειρότερα σχόλια, κάποιες φορές υβριστικά σχόλια, προσβλητικά σχόλια, προσπαθούμε να μπούμε λίγο στην ψυχολογία του ανθρώπου που τα κάνει και να μην θυμώνουμε κατευθείαν. Γιατί όταν κάποιος κάνει ένα τέτοιο σχόλιο, δεν έχει να κάνει απαραίτητα με εμάς, έχει να κάνει με τον ίδιο. Ουσιαστικά προσπαθεί να εκφράσει τα αρνητικά του συναισθήματα με έναν τρόπο που είναι λίγο έτσι ιδιαίτερος, προσπαθεί να βγάλει την οργή του. Και εμείς έχουμε μια στάση, προσπαθούμε να κρατήσουμε μια στάση κατανόησης, γιατί θεωρούμε ότι είναι ίσως και ο μοναδικός τρόπος να δούμε την αλλαγή που θέλουμε να δούμε σε αυτόν τον κόσμο.
Το καταλαβαίνουμε και σε μεγάλο βαθμό. Εγώ προσωπικά το εξηγώ και από την άποψη ότι υπάρχει μια έλλειψη πληροφόρησης από μεριάς των ψηφιακών νομάδων. Και στην πρώτη επίθεση που δέχεται ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει τον τρόπο ζωής μας, γιατί έχουμε μιλήσει και με άλλους που μας είπαν ότι και εμείς δεχόμαστε επίθεση και μας λένε πού τα βρήκες τα λεφτά και πώς ταξιδεύεις συνέχεια. Εφόσον δεν υπάρχει κάποιος να βγει να τα εξηγήσει με μια σειρά, παιδιά, πώς άρχισε ο τρόπος ζωής μου, πώς βγάζω χρήματα, πόσα χρήματα χρειάζεται αυτός ο τρόπος ζωής. Μερικοί άνθρωποι νομίζουν ότι χρειάζονται και εκατομμύρια αυτός ο τρόπος ζωής. Ενώ στην πραγματικότητα, εμείς στη σελίδα μας έχουμε παρουσιάσει ανθρώπους οι οποίοι ταξιδεύουν με 0 ευρώ. 0. Όχι 500, 700 και 1000. 0.
Πώς?
Και γίνεται με 0. Μπορείς να πας σε hostel, μπορείς να ανταλλάξεις. Μπορείς με autostop, μπορείς να δουλέψεις ένα πλοίο, μπορείς να πας να δουλέψεις ένα hostel. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που ξέρουν από 0 μέχρι εκατομμύρια. Ωραία. Αλλά αν δεν έχεις τα παραδείγματα, αν δεν έχει κάτσει κάποιος να τα εξηγήσει αυτά τα πράγματα, θα είναι πάντα ένα κρυφό μυστικό. Θα υπάρχει ένας τείχος που μας χωρίζει από τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν αυτόν τον τρόπο ζωής. Στη δική μας περίπτωση είμαστε από αυτούς τους ανθρώπους και πιστεύουμε ότι πρέπει να ανοίξουμε αυτή την πόρτα, να εξηγήσουμε λεπτομερώς στους ανθρώπους, στο ευρύ κοινό, πώς γίνεται αυτός ο τρόπος ζωής, για να σταματήσει να υπάρχει αυτό το χάσμα ανάμεσα στους ανθρώπους που δεν είναι νομάδες και στους ανθρώπους που είναι νομάδες, ώστε να μπορεί να εξηγηθεί καλύτερα και να σταματήσει και ο κόσμος να θυμώνει τόσο πολύ που υπάρχουν ψηφιακοί νομάδες και δεν είναι οι ίδιοι σε αυτόν τον τρόπο ζωής, δεν κάνουν οι ίδιοι αυτόν τον τρόπο ζωής.
Εγώ θεωρώ ότι δεν θυμώνουν μόνο για τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Πιστεύω ότι κάνουν τέτοιου είδους σχόλια σε διάφορους ανθρώπους. Δηλαδή δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Μπαίνουν οι άνθρωποι στο διαδίκτυο και εκτονώνουν τα προβλήματα που έχουν με τους φίλους τους, με τις εργασίες τους. Έχουν κάποια ψυχολογικά προβλήματα τα οποία πιο εύκολα θα τα εκφράσουν στο διαδίκτυο παρά σε έναν άνθρωπο που βρίσκεται κοντά τους. Δηλαδή είναι διαφορετικό να πας σε έναν άνθρωπο και να του πεις σε ένα εστιατόριο, φίλε, είσαι άσχημος. Και διαφορετικό να το κάνεις σε έναν άνθρωπο στο διαδίκτυο. Υπάρχει αυτή η απόσταση και λες, εντάξει, δεν είναι πραγματικό αυτό το πράγμα. Και ξεχνάνε αυτοί οι άνθρωποι ότι όντως βρίσκεται ένας άλλος πραγματικός άνθρωπος στην άλλη μεριά αυτής της οθόνης, ο οποίος νιώθει, έχει αισθήματα και μπορεί είτε να πληγωθεί, είτε να δείξει κατανόηση. Οτιδήποτε. Εμείς προσπαθούμε να δείχνουμε κατανόηση και καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να το χρησιμοποιούν σαν sack of box λίγο αυτό τη σελίδα μας ή και άλλες σελίδες.
Μιλήσατε για ωφέλη αλλά και για δυσκολίες. Έχετε κάποιο περιστατικό έτσι που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας που να σας έκανε να τρομάξετε, να πείτε ως εδώ φτάνει, γυρίζω σπίτι, δεν θέλω άλλο ταξίδι, επιστρέφω στη βάση μου?
Δεν μας έχει συμβεί, νομίζω.
Μας έχει τύχει, αν θέλεις, ακραίο περιστατικό που δεν μας έχει ξανατύχει προηγουμένως, να καθόμαστε σε μια περιοχή λίγο κακόφημη της Καρταχένα στην Κολομβία, να τρώμε ένα μπέργκερ και δύο τραπέζια παραπέρα να εμφανίζεται ένας νεαρός, κρατώντας ένα πιστόλι, ένα περίστροφο και να πιάνει μια κοπέλα από τα μαλλιά και να της βάζει το περίστροφο στο αγρόταφο και να της λέει δώσε μου την τσάντα σου. Αυτό έγινε πολύ κοντά σε εμάς και δεν είχαμε ξαναδεί όπλο από κοντά, με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον. Είχαμε δει στις φαβέλες ανθρώπους οι οποίοι στην πραγματικότητα σου παρέχουν ασφάλεια με τα όπλα τους, δεν σε κλέβουν με τα όπλα τους, αλλά αυτή τη φορά ήταν αρκετά κοντά στο να πούμε wow, αυτό θα μπορούσε να έχει συμβεί σε μένα. Παρ' όλα αυτά, μετά από λίγο γυρίσαμε σπίτι και δεν πτωηθήκαμε ιδιαίτερα από αυτό. Καταλάβαμε ότι ο κίνδυνος υπάρχει παντού γύρω μας, αλλά δεν ήταν κάτι που μας είπε, μας έκανε να πούμε, ξέρεις τι Νίκη, τελείωσε, πάμε σπίτι γιατί φοβάμαι, μπορεί να πάει στιγμή να με κλέψουν. Δεν είναι κάτι που σε οθεί, νομίζω, στο να σταματήσεις να ζεις έναν τρόπο ζωής που σε γεμίζει πραγματικά και ίσως περιέργως να σε τραβάει και λίγο περισσότερο σε έναν τρόπο ζωής ο οποίος είναι γεμάτος με απρόβλεπτες καταστάσεις, οι οποίες σε κάνουν να καταλάβεις ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Και αυτό σε γεμίζει πολύ περισσότερο από το να ξέρεις ότι το πρωί βρίσκεσαι στη δουλειά σου, το μεσημέρι βρίσκεσαι στο σπίτι σου, το απόγευμα βλέπεις τους φίλους σου στο ίδιο μαγαζί που έκανες τα τελευταία 33 χρόνια. Αυτό εμένα που με γεμίζει σε αυτόν τον τρόπο ζωής είναι ότι δεν ξέρω τι θα μου ξημερώσει, δεν ξέρω τι θα μου νυχτώσει και δεν ξέρω καμιά φορά και πού είναι το σούπερ μάρκετ, πού είναι το σπίτι μου. Μου έχει τύχει να μην ξέρω πού είναι το σπίτι μου. Αυτό δεν τυχαίνει στου περισσότερου ανθρώπου. Αλλά καμιά φορά είμαστε για πολύ λίγο εκεί.
Και πολλές φορές δεν έχουμε σπίτι για αύριο και έχουμε σταματήσει να αγχωνόμαστε πλέον με αυτό. Δηλαδή, μας έχουν συμβεί πάρα πολλές είτε αναποδιές είτε απρόπτα. Και έχουμε μάθει να προσαρμοζόμαστε στην αναποδιά και να έχει γίνει η ρουτίνα μας πλέον. Αυτό μας κάνει να είμαστε λιγότερο αγχωμένοι και να έχουμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Να λέμε, ας πούμε, οτιδήποτε και αν συμβεί, εγώ θα τα καταφέρω.
Μπορώ να το πιστοποιήσω και εγώ αυτό, Νίκη, γιατί σας έχω δει σε κάποιο βίντεο να λέτε ότι δεν έχω σπίτι για αύριο, δεν έχω πώς να πάω σε αυτό το σπίτι που θα βρω, δεν υπάρχει συγκοινωνία, δεν υπάρχει τρόπος. Και πραγματικά με εντυπωσιάζει η αισιοδοξία με την οποία αντιμετωπίζετε τα δύο προβλήματα. Έχετε τώρα κάποιο περιστατικό να μοιραστείτε μαζί μας περίεργο, που να πείτε, όπα, τι έγινε τώρα, τι συμβαίνει εδώ?
Μας έχει τύχει να κλειδωθούμε έξω από το σπίτι μας και να κοιμάται ο υπεύθυνος, ο οικοδεσπότης μας και μας είχε πει ότι θα είχε αφήσει ανοιχτά για μας να γυρίσουμε το βράδυ και τελικά κλείδωσε την εξώπορτα. Και έτσι δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα και έπρεπε να πάρουμε ένα τεράστιο κοντάρι των 4 μέτρων που βρήκαμε κατά τύχη στην αυλή του και αρχίσαμε να χτυπάμε το τζάμι του και να λέμε «Σεου Ζωζέ, Ζωζέ,
Ζωζέ,
Ζωζέ,
Ζωζέ»
και να λέμε και να χτυπάμε να τον ξυπνήσουμε, δεν ξέραμε ότι ήταν μέσα ο ίδιος.
Αφού πρώτα πήκαμε παράνομα μέσα στο hostel.
Με από ένα κάγκελο.
Περνώντας από μέσα. Η Νίκη έψαχνε τα κλειδιά στο hostel για να μπορέσει να ξεκλειδώσει να μπούμε. Να διαρρήξουμε στην πραγματικότητα το hostel.
Το σπίτι μας.
Γιατί κοιμόταν ο ιδιοκτήτης μέσα. Αλλά μας έχουν τύχει διάφορα τέτοια περιστατικά σχετικά αστεία, ας πούμε, όπου είμαστε κλεισμένοι έξω από το σπίτι μας. Έχει πέσει το κλειδί κάπου, έχει χαθεί.
Έχει σπάσει το κλειδί μέσα στην κλειδαρότρυπα.
Μας έχει τύχει να σπάσει το κλειδί μέσα στην κλειδαρότρυπα και να μην υπάρχει κλειδαράς μέσα στη νύχτα σε μια πόλη στη Μοντερία στην Κολομβία και να το λέμε στον οικοδεσπότη, ο οποίος έρχεται με μια σκάλα, ανεβαίνει στο μπαλκόνι μας, μπαίνει στο σπίτι, ανοίγει την πόρτα από μέσα και μας αφήνει να μπούμε. Και λέει: θα καλέσω τον κλειδαρά αύριο. Διέριξε στην πραγματικότητα το σπίτι μας για να μπορέσει να μας αφήσει μέσα. Συνέχεια συμβαίνουν διάφορα περίεργα και απίστευτα περιστατικά και κάπως τα καταφέρνουμε.
Μας έχει τύχει να υπάρχει διακοπή ρεύματος τώρα στην Καρταχένα και να έχει Κωνσταντίνος ιδιαίτερο σε 20 λεπτά, μισή ώρα. Να μπαίνουμε μέσα ένα ταξί και να αρχίζουμε να πηγαίνουμε σε ξενοδοχείο πόρτα σε πόρτα για να βρούμε ποιος έχει γεννήτρια ώστε να μπορέσει να κάνει τα ιδιαίτερά του. Γιατί όλο αυτό το ταξίδι ταυτόχρονα με τη δουλειά μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα σε σχέση με το ίντερνετ κυρίως, το ρεύμα. Μας έχει τύχει σε μια περιοχή που λέγεται Παλωμίνο να κόβεται το ρεύμα καθημερινά. Και να ψάχνουμε τώρα σε hostel να έχουν δορυφορικό ίντερνετ ώστε να μπορέσουμε να εργαστούμε. Συνέχεια συμβαίνουν απρόπτα και αστεία πράγματα.
Το
Μας έχει
πιο
τύχει
αστείο
να πω αυτό με τον
θα σου
βάτραχο.
πει «Α, το βάτραχο».
Έχει πετύξει βάτραχο μέσα στο σαπούνι μας και προσπαθούσαμε να τον διώξουμε ώστε να πλύνουμε τα πιάτα.
Ναι, στο ίδιο σπίτι ήμασταν εκεί και ξαφνικά κόπηκε το ίντερνετ. Και λέμε τι έγινε, τι έγινε. Τελικά ανακαλύψαμε μετά, ήρθε ένας τεχνικός και το κοίταξε, ότι ο σκύουρος είχε δαγκώσει την οπτική, είναι το καλώδιο και το είχε φάει, γιατί ήμασταν σε ένα σπίτι μέσα στο δάσος. Εν τω μεταξύ όμως ο οικοδεσπότης μας βρήκε μια λύση να πάμε στην αυλή του γείτονα. Είμαστε στη μέση ενός δάσους εκεί στην Ταϊρώνα, στην Κολομβία. Και πάμε στην αυλή του γείτονα για να κάνουμε μαθήματα και έχουμε στήσει το λάπτοπ, την κάμερα, το μικρόφωνο και όλα αυτά. Και εκεί που κάνω το μάθημά μου μέσα στην ζούγκλα, ας πούμε,
Στην αυλή μιας κυρίας.
υπήρχαν κόκορες, υπήρχαν κότες. Εγώ εν τω μεταξύ διδάσκα μαθητές στην Αγγλία, στο κέντρο του Λονδίνου. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Εγώ το έπαιζα άνετος. Και ξαφνικά εκεί που κάνω μάθημα έρχεται ένας άνθρωπος, τον οποίο δεν γνωρίζω, ένας παντελώς άγνωστος, ο οποίος περπάτησε μέσα από το δάσος, σκέφτησε και με κοιτούσε ενώ παρέδιδα μάθημα. Εγώ προσπαθούσα να το παίξω ανήξερος, αλλά είχα έναν άνθρωπο που στεκόταν μπροστά μου και με κοιτούσε και λέω καλύτερα να μην αρχίσω να μιλάω στα ισπανικά με έναν άγνωστο την ώρα που κάνω μάθημα στα αγγλικά. Τελικά με ρώτησε πού είναι ο οικοδεσπότης και έπρεπε να σταματήσει το μάθημα, να το εξηγήσω ότι δεν είμαι ο οικοδεσπότης και απλώς είμαι εκεί και πήγε μετά παραπέρα και συνέχισε τη δουλειά του.
Μετά μια
Όπως
κυρία
υπάρχει.
άρχισε να απλώνει τα ρούχα πίσω από τον Κωνσταντίνο σχεδόν την ώρα του μαθήματος και μετά έβρεξε κιόλας.
Ναι, συμβαίνουν διάφορα τέτοια περιστατικά όπου εμείς απλώς πρέπει να το παίξουμε άνετοι με τους πελάτες μας, με τους μαθητές μας, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ενώ στην πραγματικότητα θα ήταν σαν μια βραζιλιανική νουβέλα για έναν άνθρωπο που εκείνη τη στιγμή βρίσκεται στο Λονδίνο και του κάνει μάθημα ένας καθηγητής. Αλλά εσύ πρέπει να είσαι πάντα ήρεμος και να προσαρμόζεσαι στις συνθήκες ανά πάσα στιγμή και να το λύνεις.
Σίγουρα είναι δύσκολο κάποιος να αφήσει τον τρόπο ζωής που κάνετε και να κλειστεί σε μια πόλη, σε ένα χωριό, σε ένα σπίτι και να πει δεν ταξιδεύω άλλο, ως εδώ. Αν όμως υπήρχε αυτή η επιλογή στο μέλλον και λέγατε «ΟΚ, θέλω να αλλάξω», ποια περιοχή του πλανήτη θα επιλέγατε και για ποιο λόγο?
Μπορούμε να πούμε δύο.
Και τρεις.
Ωραία, λοιπόν, θα πούμε την Ελλάδα για το καλοκαίρι σίγουρα. Γιατί τρελαινόμαστε για την Ελλάδα το καλοκαίρι. Ο Κωνσταντίνος πέρυσι, που είμαστε στην Κολομβία, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, έλεγε Νίκη, θέλω να γυρίσω Ελλάδα. Έτσι δεν είναι?
Χτυπάει το βιολογικό μου ρολόι, το βιολογικό ελληνικό ρολόι που λέει: Παιδιά, βγήκε καλοκαίρι, πρέπει να είμαι στην Ελλάδα. Ακόμη και τώρα μετράμε αντίστροφα για να φτάσουμε επιτέλους στην Ελλάδα και να είμαστε εκεί για το καλοκαίρι. Φέτος είμαστε και 2 χρόνια μακριά από την Ελλάδα. Αλλά θα θέλαμε πολύ να είμαστε μεταξύ, για παράδειγμα, Ιουνίου και Αυγούστου στην Ελλάδα, ή τέλος πάντων Μαΐου και
Και παραπάνω.
Σεπτεμβρίου. Και να βρισκόμαστε στη Βραζιλία, ας πούμε, από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Μάιο, κάτι τέτοιο θα μας άρεσε πάρα πολύ. Αν έπρεπε δηλαδή να διαλέξουμε να μείνουμε κάπου μόνιμα,
Δύο
αυτές
χώρες.
οι δύο θα ήταν οι επιλογές μας μέχρι τώρα.
Που τις θεωρούμε και πατρίδες μας.
Ναι.
Ολοκληρώνοντας, ποιο είναι το μυστικό, αν υπάρχει τέτοιο, για να κάνει κανείς τον τρόπο ζωής που κάνετε κι εσείς, να ακολουθήσει λοιπόν τα βήματά σας.
Πρώτα πρέπει να έχει την τρέλα. Αν κάποιος δεν του αρέσουν τα ταξίδια, δεν θέλει να φεύγει, να λείπει, να είναι αλλού, να ανακαλύπτει νέα μέρη, τότε δεν πιστεύω ότι είναι για αυτόν τον άνθρωπο. Βέβαια, φυσικά δεν μπορείς να ξέρεις μέχρι να αρχίσεις, αν δεν έχεις κάνει ποτέ ταξίδια που ξέρεις αν σου αρέσουν. Αλλά για κάποιον που δεν του αρέσουν, γιατί ενδεχομένως να υπάρχουν άνθρωποι που δεν του αρέσουν τα ταξίδια, τότε δεν είναι ο τρόπος ζωής μας προφανώς εφικτός. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος που πραγματικά του αρέσουν τα ταξίδια για να το πετύχει? Πρέπει να τα βάλει κάτω. Εγώ πιστεύω ότι είναι αυστηρά λογικός ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτόν τον τρόπο ζωής. Παρόλο που αυτό που μας οδηγεί είναι το πάθος και κάτι ρομαντικό, αν θέλεις, και κάτι που δεν έχει καμία σχέση με τη λογική. Αυτό που υποστηρίζει αυτόν τον τρόπο ζωή, εγώ θεωρώ ότι είναι η λογική, ο καλός σχεδιασμός και μια διαδικτυακή εργασία. Αν δεν υπάρχει ένα εισόδημα, στο τέλος γραφής, πώς θα μπορέσει να πληρώσει του λογαριασμού σου, τη διαμονή σου, όλα αυτά τα ταξίδια. Το οποίο απαιτεί και πολύ σκέψη και σχεδιασμό διαρκώς. Πρέπει να σκέφτεσαι μερικού μήνε μπροστά, αν σου φτάνουν τα χρήματα, αν θα σου τελειώσουν τα χρήματα, αν πρέπει να έχει κλείσει εισιτήριο για να βγει από τη χώρα, πριν μπει στη χώρα. Γιατί όλα αυτά δεν είναι εύκολες μεταβλητές, είναι μεταβλητές λίγο πολύπλοκες και πρέπει διαρκώς να σκέφτεσαι ποιος θα είναι ο δρόμος σου, ο δρόμος που θα ακολουθήσεις, πόσα χρήματα χρειάζεσαι, πόσα χρήματα θα έχεις βγάλει, ποιο δρόμο θα ακολουθήσεις μέχρι να φτάσεις εκεί και μετά στη συνέχεια μπορείς να απολαύσεις αυτόν τον τρόπο ζωής. Αλλά χρειάζεται όλο αυτό το κομμάτι για το οποίο συνήθως οι άνθρωποι δεν μιλάνε και νομίζω είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι με καλό σχεδιασμό και καλή αναθεώρηση των δεδομένων, μελέτη των δεδομένων που αλλάζουν διαρκώς, μπορεί κάποιος να υποστηρίξει αυτόν τον τρόπο ζωής και να ζήσει αυτό το πράγμα που για πολλούς είναι όνειρο.
Να καταρτιστούν καταλήλως, θα έλεγα εγώ, να μάθουν ξένες γλώσσες και να ψάξουν για μια διαδικτική εργασία που στην αρχή φαντάζει δύσκολο, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι ήδη έχουν μια εργασία που απαιτεί τη φυσική τους παρουσία. Αλλά αρχικά μπορούν να ψάξουν και μια δεύτερη δουλειά ως διαδικτυακή εργασία και σιγά σιγά να κάνουν τη μετάβαση. Δηλαδή δεν είναι κάτι που γίνεται απότομα, λες, α, τι ωραία, γίνομαι διαδικτυακός νομάς, φεύγω αύριο σε άλλη ήπειρο και όλα θα λυθούν. Βέβαια υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουμε, που ταξιδεύουν με μισό ευρώ, με 0 ευρώ ήθελα να πω, και μισό, πουλώντας βροχιολάκια ίσως, κάνοντας κοσμήματα. Αλλά το καλύτερο είναι να υπάρχει ένα σχεδιασμό, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, και αυτό γίνεται μέσω μια διαδικτυακή εργασία. Όσο καλύτερα καταρτισμένο είσαι, τόσο καλύτερε πιθανότητε είναι να πετύχει αυτό που θέλει.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.